Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман қауым.
Әр жүреке әнекен, әр жүреке дәнекен әсем әуен бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Тамылжытып ән салмай, күнде думан бола ма? Әр күн сайын тыңдармандарын алақандай радиосына телмірткен, әр шаңырақтың думаны болған әсем әуен бағдарламасы тағы да толқынымызға көтеріліп үлгірді.
Дұрыс айтасың, әсем әуен рухани өміріміздің бір белесі болып қалыптасып келеді. Өйткені ол композиторларды, әншілерді халықпен қауыштырған алтын сахнаға жұлдызды бағдарламаға айналды.
Ендіше халық көңілінен орын алып келе жатқан өнер иелерінің шабытынан туып, көмейінен әуелеген әуендерді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз Орал Яминұлының әні «Бір үйлі жанбыз» орындаушы Нұрсымбат Саятқызы.
Айралмайтын туал
Туған өлкі, орындаған Ырғынбек Меденұлы.
Ақша бұлты, ақ селеулі, ақ қайыңды асқар белді. Туған өлке тоны қайдын, құшағыңа баста мені. Арман әнім туған сендей, айналайын туған өлке. Дала, бабалардай жырау дала. Сағынышым сияқтанып, алау сағым тұнған дала. Арман әнім туған сенде, айналайын туған өлке. Әжелердің әлдейіндей, ата толғау ән күйіндей. Салқын сабат самалын жай, әлпеш деген сәбейіндей. Арман әнім туған сендей, арман әнім туған сенде, айналайын туған өлке. Айналайын туған өлке.
Дәурен Құсбегеннің сөзіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының әні «Қаралашық», орындаған Қабылғали Қалиоллаұлы.
Қаралашық төрінде малдас құрып,
іздегі.
Көңілім алып ұшып сен іздеді.
Біле алмай, отырмын ау, бәрім бірдей.
Жүрегім, жүрегім мен.
Жүрегім, жүрегім мен егіз беді. Қызығы таусылмас, мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын Айтым сәлем қалам қасайдары. Басында Қаратаудың мөлдір бұлақ, ағады сылдырға ғып таудан құлап. Кеткенде аулың алыс екі ай қалқа, табамын бұл жалғанда қайдан тұрақ.
Басында Қаратаудың ұлары бар, ұлары бар, сол таудың мұнары бар. Кеткенде аулың алыс әттен қалқа, өзіңсіз қайтып бастан мұңарылар.
Міне, алысқа кеткен ғашығын іздеп дал ұрған ғашық жүректің үні.
Ғашық көңілі мәңгі жасылайдың көлдегендей, ғашықтық көңілді енді әнмен жеткізсек деймін.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Шалқар көп
Камал Макайулунун күйү жасыл алкап.
Қанның күйі ой жайлау орындаған Мерекәлі Бегдәулетұлы.
Бейсенбі Дөненбайұлының күйі кеңес.
Қизат Сейтқазиннің күйі «Жан сыры».
Thank you.
уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуенмен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуенмен келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтанжарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық хабарлаушы арнасынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Зимбабвенің бұрынғы президенті Мугабенің қазасына байланысты, Зимбабвенің президенті Мнангагваға көңіл айту телеграммасын жолдады. Ли Кэчян Меркельмен бірге Жунго Германия экономика ақылшылар комитетінің әңгіме мәжілісіне